a Ràdio Escolar a Torre do Ies Vall d'Inclán.
Hola a todos, hoxe 10 de xuño do 2026 estamos aquí no segundo podcast de Encontros Musicais e hoxe non estamos Alba e Usoas, senón que tamén están con nós Olivia, Vega e Daniela. Que tal, chicas?
Moi ben.
Bien, gracias.
Bien. Hoxe vamos falar cada un dos artistas galegos que máis nos gustan. Eu vou vos falar sobre Tanxugueiras, que é un trío de música galega formado no 2016 por Aida Tarrío e as hermanas xemelgas Olaia e Isabela Maneiro. O seu nome procede de unha zona do concello de Ourense, onde abundan os teixugos. Tamén participaron no Benidorm Fest coa maioría de votos do público, o 70%, pero non chegaron a ir a Eurovisión. A min pareceme un grupo moi bo, galego, e gústame moito polo tipo da súa música. Olivia, tú?
Bueno, eu vou falar de Martín Mondragón, máis coñecido como Mondra, que é un cantante e bailarín galego. Naceu o 19 de febreiro de 2000, bueno, é español. Su música é reivindicativa, defende o galleguismo, a diversidade sexual e a identidade rural. A súa carreira comezou na compañía de danza de Fran Sierra, da que aínda forma parte de su elenco. Mondra tamén está formado en pandereita e piano. E tamén é profesor de pandereita e danza tradicional galega. O seu primer álbum de estudio foi Ardén e lanzouse en setembro de 2023, o cal combina varios estilos como a música tradicional e o electrotrad. En 2025 se sacou De Ronda, que ten 11 cancións coa producción de Heavy. Ademais, na temporada de 24-25 participou como xurado no programa Luar de TVG. En xullo de 2024 estreou Sinxelo Marimonda, o cal está cantado en galego e no que visibiliza a diversidade sexual. En abril de 2025, xunto ao cantante Dúlzaro, publicou un labradorito, acompañado dun videoclip grabado en Ollales de Roa e dirixido por Alicia del Río. Ao mes seguinte, presentou De Ronda, o seu segundo álbum.
Me revolvo, subo tanto que escorrea. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Estas frejas que me das non che me son nada boas, porque cando tú me arfas todo o corpo me aferboas. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Onde a pases tú, onde a pases tú, a ru, 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 que me ferve o cu.
Hoxe vou falar sobre Sen Senra. O seu nome completo é Cristian Senra Bertolo, que naceu no o 12 de decembro de 1995 e actualmente ten 30 anos. O lugar onde naceu foi en San Miguel de Presqueiras e durante a súa infancia mudouse a Vigo. E agora vou vos falar un pouco sobre a súa música. O tipo de música que fai é contemporánea, pop e rock. E algúns dos seus discos son The Art of Self, no que o fixo no 2017, Perfecto no 2020, Corazón Cromado, que é o meu favorito no 2021, e Po 2054 AZ, que hai tres volúmens, e o nome ven da matrícula do coche do seu pai.
Que ya no sé de ti, no quiero saber si hay alguien.
Bos días, eu son Vega e hoxe vou vos falar de Fillas de Casandra. Este é un dúo de cantantes gallegas amigas formadas en 2022 por María Soa e Sara Faro. Coñecéronse nun congreso de feminismo unitario en Vigo, onde se fixeron amigas e formaron este grupo. A súa música baséase na tradición musical e oral, o feminismo, os sons modernos e a mitoloxía grega. Fan esta música porque están comprometidas coa recuperación de melodías tradicionais e novas letras inspiradas en cancións de tradición oral. Ofrecen unha presentación teatral na que participa o público, sempre desde unha perspectiva feminista.
Marchaba o sol e ao despertar, 4 chamadas sen contestar. Que onde vou, que vai xa, que poñas galas do día dominical. É unha cuestión quasi estatal, ir coas amigas facer comunidade. Que onde vas, que veña xa, e bla 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 bla. Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaninha inteira, unha semaninha inteira. Iso si que é muiñada, iso si que é muiñada.
E como non, se imos falar de música galega, non imos falar tamén do seu baile. A muñeira é unha das expresións máis representativas do folclore de Galicia. Trátase dunha danza tradicional que tamén consérvase nas zoas de Occidente, de Asturias e en algunhas comarcas de León e Zamora. Bailase normalmente ao son da gaita galega, acompañada por instrumentos de percusión tradicionais como o tambor, o bombo, a pandeireta ou as cunchas. Musicalmente, caracterízase polo seu ritmo vivo en compás de 6 octavos. O seu nome parece estar relacionado cos molinos, lugares onde antigamente celebrábanse reunións e festas populares. Aínda que o seu orixen exacto segue sendo obxeto de debate, as primeiras referencias documentadas coñecidas datan do siglo XVIII. Outro elemento moi característico do folclore galego é o atoruxo, un grito agudo e prolongado que utilízase en festas, romeirías e bailes para expresar alegría e animar músicos e bailarines. E así nos despedimos do programa de encontros musicais dende a Radio A Torre. Moitas grazas por escoitarnos.
Grazas.
Adiós.